Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Šobrīd uzmanības centrā ir Eiropas drošības situācija. Taču būtisks uzdevums gada garumā būs arī saprātīgi virzīties uz vidē draudzīgāku saimniekošanu, samazinot emisijas un piesārņojumu. Tas prasīs ļoti lielas investīcijas. Latvija līdz 2027. Gadam grantos saņems vairāk nekā 3 miljārdus Eiropas naudas tieši klimata mērķiem. Vienlaikus vajadzēs arī privātās investīcijas no bankām, pensiju fondiem. Lai tās veicinātu, Eiropas parlamenta ekonomikas komitejā izstrādājam tā saucamo taksonomiju. Kas tas tāds ir? Tas ir ceļvedis investoriem par to, kādi projekti sekmē vides mērķus. Tas līdzīgi kā zaļā karotīte palīdzēs orientēties, bet neaizliegs finansēt arī citas jomas. Eiropas komisija nesen piedāvāja ieguldījumus dabasgāzē un kodolenerģijā klasificēt kā zaļās investīcijas, jo šie enerģijas veidi rada mazāku piesārņojumu nekā akmeņoglis. Tas būtu svarīgi pārejas posmā, kamēr tādi atjaunīgie resursi kā šķelda, saule vai vējš nespēja apmierināt visu pieprasījumu. Šo priekšlikumu tagad vērtēsim Eiropas parlamentā. Skaidrs, ka Latvijai jāvirzās prom no Krievijas dabasgāzes. Toties droša kodolenerģija mums varētu būt noderīga. Tādēļ Baltijas valstīm jāapsver kopīgi projekti. Tāpat jāatbalsta nevis elektroauto iegāde turīgajiem, bet gan individuālo saules paneļu izvietošana, kur tas iespējams.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.